Великая Айчынная война. Вызволение розных регионов Беларуси от немецко-фашистских захопников. Герои-вызволители. У проекте «В итоге великой перемоги» на хвалях Международного радио Беларусь.
Вітаю вас, ля мікрафона Діяна Міхневіч. Сёння ў праграме «Вытокі вялікай перамогі» вы даведаецеся пра вызваленне Воранаўскага раёна Беларусі ад нямецка-фашысцкіх акупантаў.
Да 80-годдзя вызвалення Беларусі. Хроніка.
У першыя дні вайны тэрыторыя Воранаўскага раёна апынулася ў паласе наступлення карпусоў гітлераўцаў, якія ўваходзілі ў склад 3-й танкавай групы генерала Гота. Участак савецка-германскай мяжы ў паласе наступлення нямецка-фашысцкіх войскаў абараняла 128-я стралковая дывізія Чырвонай арміі прыбалтыйскай асобы ваеннай акругі. Шматразовая перавага нямецкіх войскаў у жывой сіле, артылерыі і танках, у паветры, нечаканасць нападу дазволілі ворагу ў першыя дні вайны дасягнуць значных поспехаў. З першых сутыкнуўся з праціўнікам 2467 стралковы полк 37 стралковай дывізіі, камандзір палка палконік Сакалоў. У зацятых абарончых баях дывізія страціла больш за палову свайго асабістага складу. Некалькі нападаў праціўніка адбілі салдаты 17 стралковай дывізіі, якая высунулася з раёна Ліды ў напрамку Радуні. Пад камандаваннем начальніка штаба палка капітана Старцева ажыццявілі контратаку. На другі дзень вайны ў баі на Дубінскай гары загінулі каля 34 чырвонаармейцаў. Полк утрымліваў вышыню да ночы 25 чэрвеня, пасля чаго адышоў за раку Дзітва на абарончы рубеж. У першыя 4 дні вайны тэрыторыя раёна была акупіравана ворагам. Для жыхароў Воранаўшчыны наступіў цяжкі перыяд нямецка-фашысцкай акупацыі. Немцы адразу ж ліквідавалі саветы дэпутатаў, стварылі сваю ваенную адміністрацыю. Новы парадак, усталяваны гітлераўцамі, азначаў масавае знішчэнне насельніцтва і яго ўласнасці. Многія жыхароў Воранаўскага раёна былі вывезены ў Германію. Вораг знішчаў школы, бібліятэкі, клубы. У фашысцкую няволю былі сагнаны 1194 мірных жыхара, у тым ліку 199 дзяцей. На тэрыторыі раёна гітлераўцы і іх памагатыя праводзілі палітыку генацыду. 14 лістапада 1941 года у Воранаве былі расстраляны 800 жыхароў Вільні, у іх ліку 15 прафесараў, дактароў навук і дзеячаў культуры. Вясной 1942 года у Радуні была створана яўрэйская гета. Там расстралялі 2130 чалавек, з якіх 850 мясцовыя жыхары, 37 удалося збегчы. 14 мая у Воранаве было расстраляна 1834 чалавекі яўрэйскай нацыянальнасці. Барацьбу з акупантамі вялі партызанскія атрады імя Кірава на чале з Баравіковым і імя Катоўскага пад камандаваннем Юдакімава, а таксама Воранаўскі падпольны райкам Усесаюзнага Ленінскага камуністычнага саюза моладзі. Воранаўскі раён вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 11-14 ліпеня 1944 года сіламі 36-го гвардзейскага стралковага корпуса 11-й арміі і 71-го стралковага корпуса 31-й арміі 3-го беларускага фронту ў ходзе віленскай аперацыі пры падтрымцы партызан. 11 ліпеня з боку суботнікаў да Воранаў падышлі часці 88-й стралковай дывізіі пад камандаваннем палкоўніка Коўтуна, якія вызвалілі раённы цэнтр. Адным з першых у пасёлак уварвалася падраздзяленне, у якім ваяваў маёр Уласаў. Ён загінуў падчас нямецкай бамбардзіроўкі. 13 ліпеня пасля магутных удараў часці 88-й і 192-й дывізій 71-го стралковага корпуса пад камандаваннем генерала Кашавога была вызвалена Радунь. Значную дапамогу ў вызваленні Воранаўшчыны аказалі партызаны брыгады імя Ленінскага камсамола, якія 11 ліпеня аб'ядналіся з часцямі Чырвонай арміі. На тэрыторыі Воранаўскага раёна пражывалі больш за 20 тысяч чалавек, Радунскага – 27,5 тысяч чалавек. Мясцовых жыхароў чакала нялёгкая праца па аднаўленні разбуранай вайной гаспадаркі. Вельмі многае захопнікі знішчылі і вывезлі, ад іх рук загінулі тысячы мірных жыхароў. У першую чаргу органамі мясцовай улады быў праведзены ўлік ацалелай маёмасці і запасу прадуктаў харчавання. Ва ўсіх сельсаветах ствараліся будаўнічыя брыгады, а працаздольнае насельніцтва мабілізоўвалі на аднаўленчыя работы. 20 верасня 1944 года з утварэннем Гродзенскай вобласці Воранаўскі і Радунскі раёны ўвайшлі ў яе склад.
Да 80-годдзя вызвалення Беларусі. Хроніка.
До 80-х годов війни визволення Білорусі від німецько-фашистських захопників залишилося 153 дні. Програма «Витоки Великої Перемоги» підрихтована по матеріалах відкритих інтернет-криниць. Для мікрофона була Діяна Міхневич. До зустрічі на хвалях Міжнародного радіо «Білорусь».
Великая айчынная война. Вызваленне розных регіонаў Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Героі-вызвалітэлі. У праекце «Вытокі вялікай перамогі» на хвалях Міжнароднага радыё «Беларусь».